Deschidem Sfânta Scriptură și citim Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El scris în Epistola către Coloseni, capitolul 3. Ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi, odinioară, când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu poftele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoaștere, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în tot. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfint și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți recunoscători. Amin. Până aici cuvintele din Sfânta Scriptură. Acum ne plecăm ființele înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm Lui și ne rugăm Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dumnezeul Creator al cerului și al pământului, Cel ce ții prin puterea Ta constelațiile și galaxiile, Cel ce conduci destinul popoarelor și determin cursul istoriei, Rege al regilor și Domn al domnilor, ție ne închinăm ființele noastre. Pe tine te dorește sufletul nostru. Tu, cel pe care nu te cuprind cerurile, sufletul nostru tânjește după tine și ființa noastră întreagă se deschide spre tine ca o floare spre soare. Pe tine, cel necuprins, vrem să te cuprindem în spiritul nostru. Stâmpără, Doamne, setea noastră după tine. Te rugăm, descopere-te spiritului nostru și copleșește-ne cu prezența ta în noi. Doamne, tu ne-ai făcut pentru tine și sufletul nostru nu-și găsește odihna decât când se odihnește în tine. Știm, Doamne, că în calea unirii tale cu noi stau păcatele noastre. Te rugăm, Doamne, să îndrepți reflectorul luminii tale spre interiorul nostru și să ne arăți tu care sunt acolo lucrurile păcătoase, gânduri, vorbe, simțăminte, obiceiuri, practici care nu-ți plac ție. Te rugăm să ne ajuți să le vedem cum le vezi tu. Pentru noi, ele sunt poate lucruri dragi, lucruri care ne fac plăcere. Pentru tine sunt lucruri urâte, care te țin la distanță de noi. Te rugăm, ajută-ne să vedem cum vezi tu. Te rugăm, ajută-ne să iubim ce iubești Tu și să ne lepădăm de ceea ce nu-ți place Ție. Învață-ne, Doamne, comunicarea cu Tine. Învață-ne să iubim cuvântul Tău și să căutăm părtășia cu Tine. Și Te rugăm, Dumnezeul nostru, să ne ajut să trăim după voia Ta. Dă-ne, Doamne, curajul de a Te mărturisi, de a arăta prin viața noastră și prin vorba noastră că suntem ai Tăi și că nu ne este rușine să fim ai Lui Dumnezeu. Te rugăm să-I ajuți pe cei care încă se tem sau care nu sunt în stare să piardă o slujbă sau o poziție socială pentru Tine, deși cred în Tine. Te rugăm să binecuvintezi România, să aduci iarăși libertate și bunătate și omenie în România. Te rugăm, primește rugăciunea noastră și primește dăruirea noastră de noi înșine Ție. Dă-ne putere în ispite, păzește-ne de cel rău, căci a Ta este puterea și mărirea și gloria în veci. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, am vorbit despre diferențele dintre soț și soție, diferențe de creștere, de educație, de mediu în care au crescut, diferențe biologice, diferențe de mentalitate, de simțuri, de gusturi. Sunt atât de multe aceste diferențe încât ne întrebăm cum se pot armoniza două ființe atât de diferite ca să facă o unitate, o familie fericită. Este oare posibil această armonizare? Și dacă este posibilă, care este secretul ei? Sau care sunt tehnicile sau metodele prin care să ajungem la armonizare? Primul lucru pe care l-am amintit a fost necesitatea de a cunoaște unde ne deosebim unul de altul. Trebuie să facem un efort conștient în a cunoaște de unde vine celălalt, cu ce așteptări vine, cum simte, cum reacționează, cum este. Având în vedere faptul că femeia este mai slabă, mai delicată, mai fragilă și având în vedere faptul că societatea îi cere totuși să lucreze în afara familiei, soțul trebuie să preia el însuși o parte din sarcinile gospodăriei și ale bucătăriei. Aceasta este desigur o problemă de iubire. Dacă o iubești cu adevărat pe soția ta, nu o vei lăsa să se prăbușească sub poverile muncilor din casă, ci vei prelua asupra ta o parte din aceste poveri, pentru că tu ești mai tare și mai rezistent. Când soțul arată soției sale o asemenea dragoste practică, o asemenea considerație și înțelegere concretă și când soția vede prin aceasta că soțului ei îi pasă cu adevărat de ea, răspunsul ei prin iubire și prin dăruire de sine va fi dincolo de orice așteptări ale bărbatului, căci de foarte multe ori răceala femeii, lipsa ei de entuziasm în iubire, nu se datorește numai oboselii fizice, cât mai ales faptului că ea vede că soțului ei nu-i pasă de ea, că el o lasă singură cu toate greutățile casei și se duce să se distreze. Și invers, răspunsul ei cu entuziasm în iubire este produs nu atât de faptul că soțul s-a umilit și a luat el o parte din lucrările gospodăriei, cât de faptul că prin aceasta ea vede că el într-adevăr o iubește și este atent la toate nevoile ei. Astăzi vom merge mai departe și vom explora noi pași către realizarea unității în ciuda diversității în familie. Înainte de a trece la următorul lucru, vreau să fac o remarcă. Foarte adesea căsătoriile se fac între persoane cu caractere de-a dreptul opuse. Un băiat blajin este atras de o fată iute ca focul. O fată visătoare și delicată este atrasă de un bărbat dur și uneori lipsit de maniere. Noi spunem că polii opuși se atrag. De multe ori atracția aceasta a unor caractere diametral opuse are loc datorită faptului că fiecare simte că celălalt îi vine ca o completare și astfel ca o împlinire. De multe ori, cel pasiv ar dori să fie activ și atracția către o persoană activă îi vine ca o dorință după ceea ce nu este și ar dori să fie. Oricare ar fi explicația sau motivația atracției caracterelor opuse unul spre celălalt, fapt este că foarte multe căsătorii se fac pe această bază. Dar oare nu ne vrea Dumnezeu însuși în felul acesta? Oare nu ne-a conceput El cu aceste alcătuiri și caractere diferite și a pus în noi atracția una spre alta a contrastelor, tocmai pentru a realiza o unitate din entități diferite? Remarca aceasta, sper, ne duce logic spre pasul următor în rezolvarea diferențelor, și anume acceptarea lor. În primul rând, vorbind negativ, este absurd să aștepți ca celălalt să gândească în toate lucrurile ca și tine, să simtă ca tine, să procedeze ca tine. Și totuși, sunt foarte mulți oameni intoleranți care nu acceptă ca celălalt să gândească sau să simtă altfel. Ei vor să-și impună cu orice preț punctul lor de vedere, linia lor, metoda lor, regulile lor, fie că celuilalt îi place, fie că nu. Ei nu acceptă nici măcar ideea că celălalt ar putea să simtă altfel sau să gândească altfel sau să vrea ca lucrurile să fie altfel. O astfel de persoană intolerantă și neatentă la simțămintele și la dorințele celuilalt va avea întotdeauna probleme mari în a realiza o adevărată prietenie și o adevărată armonie în familie. O asemenea persoană poate să țină pe toată lumea în frâu și să-și impună punctul de vedere, dar să nu se aștepte la prietenie și la răspuns din inimă din partea cealaltă. Vorbind acum pozitiv, ceea ce se cere este o acceptare conștientă că celălalt este și el o personalitate și că este o personalitate diferită. Dacă accepți în principiu că celălalt are diferențe și dacă accepți că este normal să fie așa, atunci ai făcut deja un pas mare spre armonie. Căci, dacă ai acceptat că e normal să existe diferențe, atunci când vor apare divergențe de opinii și de dorințe, cel puțin aceasta nu te va mai irita, nu te va mai enerva, nu te va mai face să explodezi, căci tu ai acceptat deja că este normal să existe diferențe și acum vei avea răbdarea să te uiți la conținutul acestor diferențe și să începi să evaluezi care dintre voi doi are gândul cel mai bun sau dorința cea mai bună. Și cu aceasta ajungem la un loc foarte sensibil. Aici trebuie să mai faci un pas, care e pentru unii foarte, foarte greu, și anume să admiți că tu nu ai întotdeauna gândul cel mai bun sau ideea cea mai bună. Să admiți că celălalt poate gândește mai bine ca tine în problema aceea și că tu trebuie să te schimbi, să-ți adaptezi programul sau să accepți noi reguli sau noi modalități de viață. Am spus că pentru mulți pasul acesta este foarte greu. De ce este greu? Datorită orgoliului, în special al orgoliului masculin. Nu de mult o soție mi-a spus că soțul ei nu vrea să accepte de la ea nicio sugestie. Într-o zi i-a spus direct: "Să nu crezi că vei face din mine ce vrei tu. Eu nu mă schimb. Eu vreau să fiu eu însumi." Cunosc această pereche destul de bine și îmi dau seama ce mult are bărbatul acela nevoie de schimbare. Și ceea ce dorește soția lui ar fi numai spre binele lui, dar pentru el e o problemă de orgoliu el nu vrea să se lase dus de o femeie. El este mândru de ce este și nu vrea să se schimbe. În privința aceasta, eu nu mă sfie să spun în gura mare cât de radicală și cât de binefăcătoare a fost influența soției mele asupra mea. Eu am fost născut la țară, am fost copil de țărani și am crescut fără multă educație în maniere alese. Soția mea a crescut la oraș, într-o familie care i-a dat educație a bunelor maniere. Acum, de ce m-aș feri să spun că soția mea m-a cioplit, m-a format, mi-a dăruit o nouă ținută și o nouă atitudine? Trebuie să spun însă că la început nu mi-au plăcut corecturile ei, observațiile ei și mai ales insistențele ei. Mi se păreau prea exagerate, mi se părea că îmi cere prea mult. Am ajuns însă să văd destul de repede că ea are dreptate, că eu am nevoie să-mi schimb anumite maniere, că eu trebuie să fiu mai ordonat, că trebuie să țin seama de ceea ce îmi spune ea, deoarece tot ceea ce vrea ea este numai și numai spre binele meu. Orgoliul meu, desigur, a fost călcat totalmente în picioare. Dar, să știți, orgoliul nu este bun la nimic altceva decât la a fi călcat în picioare. Acela este singurul tratament care îi se cuvine. Aici aș vrea să mă adresez direct fiecărui soț și fiecărei soții care mă ascultă. Problema pe care o discutăm este: admiți tu că tu nu ai totdeauna dreptate? Admiți tu că celălalt gândește uneori mai bine ca tine? Admiți tu că celălalt știe unele lucruri pe care tu nu le știi și că ar trebui să te lași educat și format de celălalt? Dacă îmi răspunzi că nu admiți așa ceva, atunci vreau să te întreb altceva. De ce te-ai căsătorit cu o persoană așa de inferioară? Căci dacă tu nu admiți că uneori celălalt gândește mai bine ca tine, tu spui că persoana aceea îți este mult, mult inferioară. Și aceasta o spui spre rușinea ta, că ți-ar trebui să-ți fie rușine că te-ai căsătorit cu cineva de la care nu ai niciodată nimic de învățat. Căci, vedeți voi, când eu spun că soția mea m-a educat, m-a format și în multe domenii are o influență extrem de binefăcătoare asupra mea, lucrul acesta nu mă umilește, ci îmi face cinste. Este o onoare pentru mine că am o asemenea soție care a știut să pună în mine atâtea lucruri bune. V-am mai spus că Dumnezeu ne poruncește nouă bărbaților să dăm cinste soțiilor noastre. Vezi porunca aceasta în 1 Petru 3:7. Eu îi dau cinste soției mele, respectându-i inteligența și admițând că trebuie să țin seama de gândurile și de sfaturile ei. Și îi dau cinste, admițând și în fața voastră rolul binefăcător pe care l-a avut și l-are ea în viața mea. Așa că, dragii mei bărbați care mă ascultați, a admite că soția voastră gândește uneori mai bine ca voi nu este o umilință. Așa ceva vă face vouă cinste. Țineți minte, când o înalți pe soția ta, te înalți pe tine. Când o disprețuiești pe soția ta, te disprețuiești pe tine. Să facem încă un pas mai departe. Există diferențe între soț și soție. Am ajuns să le cunoaștem. Am ajuns să le admitem. Am ajuns să admitem și aceea că uneori celălalt are dreptate și că gândurile sau dorințele lui sunt mai bune. Și totuși apar conflicte. Celălalt are poate pretenții exagerate, sau celălalt face greșeli intolerabile, sau celălalt de-a dreptul te nedreptățește, te jignește sau te rănește. Cum să rezolvăm asemenea conflicte? Aici ajungem la una dintre cele mai grele, mai spinoase, mai delicate probleme din viața familiei. Și nu numai a familiei, și a conviețuirii între oameni în general, căci conflictele apar inevitabil în toate sectoarele conviețuirii sociale. Și cine știe să rezolve conflictele a ajuns pe cea mai înaltă treaptă pe care poate să urce omul. Vă amintiți ce ne-a spus Domnul Iisus în predica de pe munte? Fericiți sunt făcătorii de pace, adică cei ce rezolvă conflictele, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Subiectul acesta al rezolvării conflictelor nu poate fi tratat în câteva minute. Astăzi abia vom face o introducere în subiect. În textul pe care l-am citit astăzi din Sfânta Scriptură, Coloseni capitolul 3, ni se dă o serie de instrucțiuni despre modul în care ne vrea Dumnezeu să trăim ca oamenii ai Lui. O bună parte dintre aceste instrucțiuni se referă direct soților și soțiilor. Aceasta începe în versetul 12 cu cuvintele: astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Observați care sunt calitățile interne care ne sunt cerute? Să începem cu îndurarea. A avea îndurare de cineva înseamnă a accepta acea persoană cu limitările și cu greșelile ei, a trece peste aceste limitări și greșeli. Ni se cere să avem în noi bunătate și umilință și blândețe și răbdare multă. Sigur că cine are aceste calități, deja prin ele se califică să știe să rezolve conflictele. Dar apoi ni se dau două porunci directe în versetul următor. Prima poruncă este: îngăduiți-vă unul pe altul, adică tolerați-vă unul pe altul, aveți considerație față de celălalt, acceptați-l pe celălalt, în special, desigur, când greșește. Și ce se întâmplă dacă celălalt ne greșește foarte, foarte tare? Atunci intervine a doua poruncă a lui Dumnezeu. Citez: dacă unul are motiv să se plângă de celălalt, adică dacă celălalt i-a greșit, celălalt e vinovat, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unul pe altul. Când vorbim de rezolvarea conflictelor, trebuie să vorbim de multe elemente și sperăm că data viitoare le vom aduce pe toate în discuție. Dar cel mai important element este capacitatea ta de iertare. Să fim încă o dată foarte expliciți. Nu există soți desăvârșiți și nu există soții desăvârșite. Nu există pereche în care și unul și altul să fie 100% mulțumit de celălalt. Nu există familie în care să nu fie greșeli și unde să nu se producă dureri și din partea unuia și din partea celuilalt. Problema pe care va trebui să o discutăm pe larg este cum să evităm asemenea greșeli și dureri. Dar oricât am fi de atenți noi, tot vom greși și vom produce supărare celuilalt. Secretul cel mai mare al fericirii în căsnicie stă în aceste cuvinte magice: am greșit, te rog iartă-mă, și în răspunsul imediat din partea celuilalt: te iert din toată inima. Ce te face însă când nici unul nu admite că greșeala este a lui? Sau când unul nu vrea să ierte? Observați câte întrebări se ridică în acest domeniu? Astăzi nu vom putea să le răspundem la toate. Astăzi vreau să-i dau iarăși loc soției mele să vă facă o mărturie personală despre ceea ce i-a arătat ei Dumnezeu în această problemă. Elisabeta, te rog, ai cuvântul.
Iubitele mele prietene, una dintre situațiile probleme în viața de căsnicie, care apare așa cum apar buruienile într-un lan galben de grâu, este amărăciunea produsă de conflicte și de certuri. Din nefericire, cu așa ceva putem asemăna situațiile de conflict în familie, care se pot naște din lucruri mărunte sau chiar foarte mărunte. Problemele mari de multe ori le putem trata cu mai multă demnitate și cu mai multă competență. De data aceasta doresc să vă vorbesc numai vouă, prietenele mele dragi. Aș dori să vă împărtășesc din propria mea experiență cum a învățat Dumnezeu să înțeleg din Sfânta Scriptură voia Lui pentru mine și cât de bine este pentru mine și cât de important este pentru mine să fac voia Lui, să ascult de cuvântul Lui, să iau seama la cuvântul Lui care îmi descopere scopul Lui pentru mine. Găsim scris în Genesa 2:18 că Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că Dumnezeu m-a făcut un ajutor potrivit pentru soțul meu. Faptul că sunt făcută de Dumnezeu un ajutor potrivit a fost pentru mine de-a lungul anilor un motto, un indice pentru standardul ales de Dumnezeu pentru viața mea. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un izvor nesecat. Tu niciodată nu poți să spui că ai ajuns să-l sori tot și că nu mai găsești nimic nou în el, că l-ai epuizat. El rămâne întotdeauna viu, proaspăt și hrănitor. Vine cu noi descoperiri pentru tine, care îl dorești din toată inima și găsești comor nebănuit de prețioase pentru viața ta. Experiența aceasta pe care doresc să o împărtășesc cu voi va dovedi acest fapt, că cuvântul lui Dumnezeu are comor nebănuit de prețioase pentru viețile noastre, pentru toate problemele noastre de zi cu zi. În cazul meu, o mai adâncă înțelegere pe care am primit-o a fost asupra cuvântului lui Dumnezeu, un ajutor potrivit. Și aceasta s-a întâmplat la loc potrivit, la timp potrivit, aș putea spune, în trăire practică. L-am învățat în situație de conflict, în situație când era greu de decis care dintre noi doi trebuie să facă primul pas spre împăcare, spre reconciliere. Care dintre noi doi este mai puțin vinovat sau care dintre noi trebuie să ceară iertare primul. Așa s-a întâmplat odată când, simțindu-mă frustrată, jignită, mă consideram îndreptățită din toate privințele să-mi primesc dreptul de mai mare, să mi se ceară iertare, iar eu, cu generozitate, să o ofer. Eram într-o călătorie cu mașină. Atmosfera nu era cea obișnuită, plină de bucurie, zglobie și de farmec, care făcea întotdeauna din călătoria noastră să fie ceva minunat, să fie sărbătoare, chiar și numai pentru faptul că suntem împreună. De obicei, purtăm discuții interesante prin care simțim că ne crește inima, ne îmbogățim, îl slăvim pe Dumnezeu. De data aceea, nimic din toate acestea nu erau. Lipsea puterea. Ne simțeam amândoi cu inimile îngreunate și era greu. Eu nu aveam putere să fac nimic. În mintea mea tot timpul era numai cât de nevinovată sunt eu în cazul acesta și de ce nu se întâmplă nimic ca să se repare situația. Toată strădania mea era de să mă dovedesc îndreptățită și nevinovată de starea de față. În rugăciune am cerut de la Dumnezeu înțelepciune ca să ne vedem fiecare partea noastră de vină. Deci nu mă socoteam cu totul și cu totul nevinovată, dar totuși mai puțin vinovată decât soțul meu. A fost un caz cu totul neobișnuit, pentru că de obicei nu se întâmplă niciodată să treacă nici măcar o oră să nu ne rezolvăm problema dintre noi. Cu toate acestea, am ajuns să mergem la culcare fiecare cu oful în inimă, dar și cu dorința sinceră de eliberare. Însă, lipsea ceva. Undeva era o neînțelegere, era o neclaritate. ce trist este când nu faci ceea ce te învață Dumnezeu. În inima mea era deja o sete și o dorință mare să cunosc calea spre reparare, spre reconciliere. Dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu mi-a amintit cuvântul lui Dumnezeu din Genesa 2:18. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. O voce lăuntrică m-a întrebat: ai fost tu un ajutor potrivit? Nu, nu am fost, a fost răspunsul meu. Este adevărat, eu știam foarte bine cum aș putea repara totul, ce ar trebui să fac ca să vină iarăși bucuria, cum am putea ajunge la armonie, la unitate și la fericire. Intuiam totul ce ar fi trebuit să fac ca să fie din nou așa cum era altă dată, dar am falimentat. Pentru ce? Pentru simplul fapt că eul din mine cerea să-i se dea dreptate. Voiam eu să-mi iau dreptatea, nu o ceream de la Dumnezeu. Procedând așa, am pierdut totul. A fost un timp pe care l-am fi putut petrece minunat, dar din vina mea am pierdut totul. Mi-a fost rușine și am regretat adânc. Atunci am văzut și am înțeles că eu nu mi-am îndeplinit funcția pentru care Creatorul meu m-a creat. În fața cui am greșit eu? Pe cine am întristat eu? În fața celuia care m-a creat, în fața lui am greșit. Oare când eu nu împlinesc voia lui, a creatorului meu, și nu îndeplinesc funcția pentru care am fost creată, cui fac bucurie? Când îl întristez pe Dumnezeu, atunci Satan se bucură. M-am cutremurat și atunci mi-a mărturisit nepriceperea mea, încăpăținarea mea. Mi-am cerut iertare de la Dumnezeu pentru păcatul meu. Dimineața abia am așteptat să pot mărturisi totul soțului meu, toate gândurile mele, zbaterile mele și unde am falimentat. În inima mea a existat întotdeauna dorința sinceră după voia lui Dumnezeu, dar puneam înainte dreptatea mea. Îi vorbeam prea mult despre dreptatea pe care credeam că o merit și atunci nu mai auzeam vocea Duhului. Când Duhul lui Dumnezeu mi-a condus gândul din nou spre cuvântul lui Dumnezeu, la versetul din Genesa 2:18, de care mi-am legat așa de mult viața mea, m-a ajutat să pătrund mai adânc, să am o nouă revelație din acest cuvânt și să înțeleg o și mai adâncă însemnătate a cuvântului un ajutor potrivit. Căutând dreptatea mea, nu am fost atentă la ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu și am falimentat. Dar slavă lui Dumnezeu că prin mila și harul lui, el m-a ajutat din nou și dintr-o dată a dispărut dorința de a găsi cine este vinovat sau cine are dreptate. N-a mai rămas altceva decât: am fost eu un ajutor potrivit? Nimic altceva nu mai conta, nimic, doar dacă am fost eu un ajutor potrivit. Cât de bun a fost cu mine Domnul, când Duhul lui Dumnezeu a venit și mi-a arătat la ce să privesc, la rostul meu, la slujba mea, la locul meu, unde eu mă împlinesc, am zis: da, Doamne, eu am falimentat, dar îți mulțumesc că iarăși mi-ai vorbit și m-ai iertat. În clipa aceea sufletul meu s-a înviorat și după ce am împărtășit totul soțul meu, ne-am dus împreună înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, unde ne-am curățit împreună. A venit din nou unitatea, armonia, pacea și dragostea lui Dumnezeu care a făcut una din noi. Ce frumoase sunt clipele când ne regăsim unul pe celălalt și ce minunată este iertarea primită de sus, de la Tatăl nostru, care ne trece prin asemenea lecții ca să ne învețe trăirea după voia Lui. Atunci ne vine și simțământul unității cu Tatăl nostru Ceresc, din care ne tragem seva pentru fiecare zi din viața noastră. Care a fost lecția pe care Dumnezeu m-a învățat în această experiență? Obiceiul meu în general era ca în cazurile când se întrerupea prin ceva comunicarea dintre noi, să caut unde am greșit, să merg pe genunchi, să-mi cer iertare de la Dumnezeu pentru greșeala mea. Dacă vedeam clar că eu am greșit, ceream și primeam putere să zic, eu am greșit, te rog iartă-mă. De data aceasta Dumnezeu a voit să meargă un pas mai departe cu mine, să mă arate pentru ce am fost eu creată. Am și zis cu toată bucuria că de data aceasta Dumnezeu m-a învățat și mi-a rezolvat problema mea pentru toată viața, pentru că acum știu care este slujba mea pentru viața mea. În ea se cuprinde tot ce așteaptă Dumnezeu de la mine, să fiu ceea ce m-a creat El, un ajutor potrivit. Și aceasta exclude orice altceva din cale. Privirea mea trebuie să fie întotdeauna la scopul Lui pentru mine. Și partea funcției mele ca ajutor potrivit este să inițiez rezolvarea conflictului și să o ușurez, fără să mă mai întreb a cui este greșeala cea mai mare, să fac eu primul pas. Iată lecția pe care mi-a dat-o atunci Dumnezeu. Dragele mele prietene, Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat să fim un ajutor potrivit pentru soții noștri. El ne-a înzestrat cu puteri deosebite, cu calități și pricepere pentru această funcție. El nu ne-a creat fără să pună noi tot de ceea ce avem nevoie ca să fim așa cum El și-a propus să fim. El ne-a dat totul, numai că lasă la latitudinea noastră să alegem dacă vrem în final să ne îndeplinim funcția pentru care am fost create. Și acum să venim să judecăm bine. Oare nu suntem tot noi fericite când soții noștri sunt fericiți? Fericirea lor depinde de câtă fericire le dăm noi, cât de fericiți îi facem noi. Oare nu este spre binele nostru să urmărim și să urmărim cu sete binele lor, pentru că este și al nostru, al familiei noastre? Noi avem puterea să-i înălțăm și tot noi avem puterea să facem să se aleagă nimica din ei. În orice situație ne aflăm, dacă căutăm să ascultăm de Dumnezeu, să împlinim voia Lui pentru noi, să fim un ajutor potrivit, vom acționa în mod pozitiv, creator, eliberator. Noi îi putem lega cu funiile neputinței, ale tuturor slăbiciunilor, sau să inspirăm pentru a fi plin de viață, de bucurie și de putere. O femeie care își trăiește viața în tot timpul sub controlul Duhului Sfânt devine creatoare, devine o binecuvântare pentru familia ei. Dar o femeie care trăiește condusă de impulsurile ei firești și nu ascultă de Dumnezeu, poate fi un blestem pentru ea însăși și pentru familia ei. Întotdeauna când urmăresc să mă împlinesc această funcție dată mie de Dumnezeu, îmi fac soțul fericit și îmi fac familia fericită. Atunci este armonie, unitate, pace, bucurie și fericire. Învăț soțul cu putere de muncă, cu dragoste de muncă. Îl văd împlinindu-se. Îmi place să privesc în sus la el. Mă bucur de ceea ce el devine, de progresul lui spiritual. Mă bucur de el. Îi dau respectul care îi se cuvine pentru că el este capul meu și Hristos este capul lui. Aceasta este ierarhia stabilită de Dumnezeu de la început. Și când aceasta este ținută, respectată în familie, în trăirea noastră, atunci suntem fericiți. Și în final, în aceasta constă împlinirea mea, împlinirea funcției dată de Dumnezeu mie, pentru că cu aceasta în gând m-a creat El pe mine, să fiu un ajutor potrivit.
Mulțumesc, Elisabeta, pentru contribuția aceasta atât de personală la tratarea subiectului nostru. Pe marginea ceea ce a spus soția mea, vreau să spun două lucruri. Primul e că în aproape toate cazurile când apare un conflict, greșeala este și de o parte și de alta. Dacă ar fi acolo un arbitru imparțial, acesta ar trebui doar să stabilească cine a avut vina de a iniția conflictul și în ce măsură este vinovat unul și în ce măsură este vinovat celălalt. Partea care se simte nevinovată și nedreptățită, dacă stă să analizeze bine și sincer toată istoria conflictului, va putea totuși să găsească ceva despre care să zică: este adevărat că am contribuit și eu cu aceasta la nașterea sau la dezvoltarea sau la adâncirea conflictului. Al doilea lucru este, cine să facă primul pas spre împăcare? Repet, împăcarea nu se face decât când unul dintre cei doi rostește cuvintele magice: eu am greșit, te rog iartă-mă. Dacă îmi veți spune că cel care are vina cea mai mare trebuie să facă pasul acesta, n-ați înțeles ce v-a spus Elisabeta. Permiteți-mi să vă tălmăcesc în cuvintele mele ce v-a spus ea. Iată cum rezum eu ceea ce a spus ea. Acela face primul pas care are cea mai vie comunicare cu Dumnezeu. Sau, acela face primul pas care are cea mai clară înțelegere a voii lui Dumnezeu. Sau, cu alte cuvinte, acela face primul pas care are cea mai mare forță spirituală. Căci a face primul pas nu e o dovadă de slăbiciune, ci o dovadă de enormă tărie morală și spirituală. În textul pe care vi l-am citit, Coloseni 3:13, ni se spune: cum v-a iertat pe voi Hristos, așa iertați-vă unul pe altul. Cum ne-a iertat Hristos? El a venit aici pe pământ, a luat păcatele noastre asupra lui însuși și a murit cu ele și pentru ele pe cruce. El ne-a iertat păcatele însușindu-și-le, făcându-le ale Lui și murind pentru aceasta. Pe Domnul Iisus l-a costat enorm să ne ierte păcatele. Iertarea nu este ușoară, iertarea costă, iertarea doare, iertarea înseamnă răstignire. Iisus cel nevinovat a făcut pasul spre noi cei vinovați. În Romani 5:8 ni se spune direct că dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Nu noi cei vinovați am făcut primul pas spre împăcare cu El, cel căruia i-am greșit, ci El cel nevinovat a parcurs tot drumul și a purtat El povara păcatelor noastre și a murit cu ele pe cruce. Așa ne-a iertat Iisus, suferind El cel nevinovat pentru cei vinovați. Și acum ascultați din nou porunca din Coloseni 3:13. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unul pe altul. Aceasta îi se spune celui nedreptățit, celui ce a fost jignit, rănit, insultat, terfelit. Iartă cum te-a iertat pe tine Hristos. Hristos, ca să te ierte pe tine, a luat asupra Lui toate păcatele tale și a fost răstignit pentru ele. Dacă tu beneficiezi de iertarea Lui câștigată prin jertfă, atunci fă și tu la fel celui ce ți-a greșit ție. Ia asupra ta greșeala, vina, răutatea lui sau a ei. Fă să aibă loc în tine o răstignire în care orgoliul tău este crucificat și euul tău jignit este ucis. Și după crucificare tu trăiești o înviere ca Iisus și cu Iisus. Și puterea învierii este puterea care apoi te face în stare să te duci la cel cu care ești în conflict și să-i zici: știi, dragul meu sau draga mea, eu am partea mea de vină foarte mare în acest conflict, te rog iartă-mă. Vei vedea atunci că puterea propriei tale răstigniri și învieri va face minunea transformării celuilalt. Nu uita, Iisus este Fiul lui Dumnezeu și El prin crucea Lui a făcut pace între noi și Dumnezeu și El ne spune că și noi, dacă suntem făcători de pace, suntem fii ai Lui Dumnezeu. Dar pace și noi facem tot numai prin răstignire, prin propria noastră răstignire. Cum v-a iertat pe voi Hristos, așa iertați-vă unii pe alții. iubiții mei frați și surori, să privim astăzi iarăși la crucea Domnului Iisus și să înțelegem mai adânc cât l-a costat pe Fiul lui Dumnezeu iertarea noastră. Iertarea este scumpă, iertarea costă. Încă o dată să venim la crucea Domnului Iisus și să obținem noi înșine iertare pentru multele noastre defecte, greșeli și păcate. Și când stăm acolo sub cruce cu pocăință, să auzim șoaptea Mântuitorului care ne spune fiecăruia personal, iertate sunt toate păcatele tale. Și apoi, cu bucuria că suntem iertați, să iertăm și noi pe cei ce ne-au greșit nouă, dar să iertăm ca Iisus, luând asupra noastră vina și crucificându-ne noi orgoliul și euul, atunci va veni puterea învierii în noi și în familia noastră. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt fie și rămâie cu voi cu toți. Amin.